та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрали улс ирэх хичээлийн жилд 25,000 оюутныг нэмж авах боломжтой боллоо. Үүнийг Австралийн ихтэй сургуулиудын салбар талархан хүлээж авлаа. Гэхдээ хоёр болцолтойгоор. Боловсролын сайд Джейсон Клэр энэ 7 оногт 2026 онд 295,000 олон улсын оюутан хүлээж авах үндэсний төлөвлөгөө гаргаснаа зарласан юм. Тэрээр үүнийг тогтвортой өсөлтийн хэмжээ хэмээн үзэж байгаа юм. За энэхүү өөрчлөлт өөр засгийн газрын өмнө нь мөрдөж байсан 111-р сайдын чиглэлийг хүчингү болгож байгаа юм. Энэ нь олон улсын оюутны тоог бууруулахын тулд визний үйл явцыг удаашруулах, ихтэй сургуулиудад тусгай ковот оных замаар боломжийг багасгаж байсан чиглэлийг хүчингү болгож байгаа юм. За энэ чиглэлээр 2025 онд Австралид 270,000 оюутныг шинээр элсүүлэхээр ковот тогтоогод байсан юм. За сайд гэлээр нэмэлт оюутан авахын тулд ихтэй сургуулиуд хоёр үндсэн нөхцөлийг хангасан байх ёстойг онцолсон байна. Үүнд нэгдүгээрт оюутны зориулалтын орон сууц, за мөн зүүн өмнөд Азийн хөрш орнуудтай харилцаагаа бэхжүүлэх шаардлагыг тавьж байгаа юм байна. Австралийн олон улсын боловсролын холбооны гүйцэтгэх захирал Фил Ханивуд 9% нэмэгдлийг сайшааж байгаа ч цар тахлын өмнөх үеийн төвшнгөөс доогуур хിവэр байгааг онцолж байна. Тэрээр SBS төгсөн ярилцлагата засгийн газраас эсэлтийн тоог нэмэгдүүлсэн таата мэдээ гэхдээ жигд биш байна. Манай англи хэлний коллежууд дампуурлын ирмэг дээр ирээд байна. Учир нь оюутны визний төлбөр өндөр олон улсын боловсролын ирээдүй тодорхойгүй байна хэмээн ярьсан юм. Regional Universities Australia байгууллагын захирал Alex Webb энэ мэдээг эргээр хүлээн авсан бөгөөд энэ нь Австрали улс бизнес нээлттэй байгааг тодорхой харуулж байна. Тиймээс Австрали улс ирээдүйн оюутнуудад нэгэн сонголт нь болох улс хэвээрээ байх болно хэмээн Web SBS News-т ярьсан юм. За олон улсын оюутны байрны асуудал үнэхээр чухлаар тавигдаж байна. За нэмэлт судал авахын тулд ихтэй сургуулиуд зүүн өмнөд Азийн оюутнуудтай идэвхтэй харилцаатай байх дотоодын болон олон улсын оюутнуудад зориулсан аюулгүй орон сууцаар хангах талаар бодит ахиц гаргасан байх ёстой болж байгаа юм. За Ханивуд, Тайланд, Индонез зэрэг хөрш орнуудыг сайн оюутан нийлүүлэгч хэмээн саашаасан ч байрны асуудал удаашрч байгаад санаа зовдож байгаагаа илэрхийлсэн юм. Оюутны зориулалтын орон сууцны компаниуд зөвшөөрөл авах барилгын ажил эхлүүлэхэд дор хаяж 3 жил зарцуулж байна. Энэ бол маш урт хугацааны процесс хэмээн ярьсан юм. За Вебч мөн байрны тодорхой шаардлагын талаар ихтэй сургуулиудад тодорхой мэдээлэл хэрэгтэй байгааг онцоллоо. 25,000 оюутны ковотыг хот бүс нутгийн сургуулиудын хооронд хэрхэн хуваарлах талаар мэдээлэл дутмаг байгаагч бас дурдсан байна. За шинэ байршилд барилга барих бол маш их хугацаа, зөвшөөрөл, барилгын ажил гээд олон шат дамжлах шаарддаг учраас засгийн газартай нэгт хамтран ажиллах сонирхолтой байна хэмээн Web ярьжээ. SBS News боловсролын сайд Клэрэс тодруулга авахар хандсан байгаа. Тухайн үед нь бид мэдээллийг хүргэх болно. За оюутны орон сууцны асуудал боловсрал ба цагаачлалын асуудлын огтлолцох нэгэн цэг болдог. Холбооны сонгуулийн үеэрч байрны хямрал хүчтэй яригдсан. Сөрөг хүчний тухайн үеийн тэргүүн Питер Датон 2022-23 онд 536,000-д хүрсэн цагаачтын рекордтой орон сууцны хямралыг дордуулсан хэмээн үзэж цагаачлалын түвшин бууруулах санал төвшүүлж байсан. Харин ногоонтнуудын сенатор Мехрид Фарука олон улсын оюутнуудыг байрны хямралыг үүсгээгүй хэрнээ буруутан нь болж байна хэмээн шүгэмжилж байсан юм. Австрали хамгийн бага эрсдэлтэй сонголт хэвээр байх болно. Олон улсын боловсролын салбарынхан Австрали улсад суралцах сонирхол борж байгаад санаа зовж байлаа. Энэ салбар бол жилдээ 34 тэрбум долларын орлого оруулдаг салбар байсан юм. За гэсэн ч Ханивуд Америкийн нэгдсэн улсад Дональд Трампын засаглал, Канад их Британд олон улсын оюутны бодлогоо хөмиж байгаа энэ үед Австрали улсын зах зээл дээр боломж байгааг олж харж байна гээ. Тэрээр Австрали улс адтай байна. Бидний өрсөлдөгч орнууд болох Канад, Трампын удирдах зуга Америк, Их Британь зэрэг улс нь олон улсын оюутныг татах бодлогоо сулруулж байна. Үүний улмаас Австрали улс оюутны хувьд хамгийн бага эрсдэлтэй боломжтой сонголт болж хувирч байна хэмээн ярьжээ. Ийхүү энэ 7 оногт 2026 оны оюутны ковотыг 25,000-аар нэмж нийт 295,000 оюутныг элсүүлэхээр болж байна. За үүний дараа хууль батлагдвал Австралийн дээд боловсролын комиссийг байгуулахар болж байгаа юм. Энэ байгууллага нь хязгаар болон хуваарлалтыг хянах, ирээдүйд ямар ур чадвар, хичээлүүд хэрэгтэйг тодорхойлж 2027 оноос тогтвортой орчин бүрдүүлэх зорилготойгоор ажиллах юм байна.
Та та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.